Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kongresisti amerikan Elliot Engel e ka dënuar veprimin e Serbisë për ndaljen e ish presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga.
Pas një parafushate të bujshme, partitë politike në Kosovë nisën edhe zyrtarisht këtë javë fushatën zgjedhore me premtimet që prekin të gjitha fushat e jetës.
Moneda virtuale është rirë edhe në Kosovë, thonë ekspert për çështje financiare.
Gjatë këti programi, sot e shtunë 3 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Reformat rënjësore në gjytësor janë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re, gjë që u paralajmërua dhe nga kryeministri Zoran Zaev, që në prezantimin e programit të punës së ekzekutivit para deputetëve kur tha se pret të dorëheqen e menjëhershme të kryeprokurorit Markos Vrlevski.
Autoritetet e Greqisë thonë se protestuesit e Partisë Komuniste të Greqisë e kanë bllokuar autostradën veriore për disa orë për ta parandaluar një konvoj ushtarak të Shqipërisë nga rritja në një ushtrim të NATO-s në Rumani. Analisti londinez Eric Gordi për takimet e presidentit amerikan Donald Trump me lideret evropian thekson.
Mendoj se Trump i zhgënjeu liderët politik evropian, sidomos në takimin e NATO-s, ku tregoi mungesë përkushtimi dhe mungesë mirëkuptimi për operacionet e NATO-s.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata zgjedhore në Kosovë duket se po bëhet gjithnjë më dinamike. Kandidatët e nominuar për kryeministër kanë filluar të paraqesin programet e tyre në të cilat ka shumë premtime e zotime. Kroniken lidhur me çështjet kryesore që po premtohen në fushat, në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore në fokus, e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Pas një parafushate të bujshme, partitë politike në Kosovë nisën edhe zyrtarisht këtë javë fushatën zgjedhore me premtimet që prekin të gjitha fushat e jetës. Qytetarëve po u premtohet se nën qeverisjen e këtij apo atij subjekti politik, Kosova do të bëhet me ekonomi të zhvilluar, me vende të reja pune, arsim cilësor, e deri te premtimet për liberalizim të vizave, formim të ushtrisë dhe antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian. Fushata si vjet me për zgjedhjet parlamentare po karakterizohet me faktin se në ballë të saj nuk janë disa prej figurave lidere të partive më të mëdha si Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, dhe Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të dy liderët e këtyre dy partive deri tash më të mëdha në Kosovë kanë vënë në ballë të fushatës të nominuarit për kryeministër, duke ofruar kështu modelin qeverisës si ofertë. Ramush Haradinaj, i nominuari për kryeministër të arshëm nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, ka premtuar se do të nxjerrë vendin nga korrupsioni, duke kthyer sundimin e rendit dhe ligjit.
Askush s'ka me mujt Kosovën. S'ka me mujt Kosovën as korrupsioni. Kosova po na thret që ta mundim korrupsionin, që ta mundim krimin, që ta mundim terrorizmin. Bashkë do ta mundim.
Ramush Haradinaj, i cili në vitin 2004 ishte zgjedhur kryeministër i Kosovës, por për shkak të akt akuzës ngritur ndaj tij nga Tribunali i Hagës, nuk arriti të ushtronte funksionin më gjatë se 3 muaj, tani beson se do t'i vazhdojë procesit duke kthyer Kosovën sipas tij në një vend të sigurt dhe me institucione të besueshme.
Kosova po na thret me mujt edhe lakmin, lakmin jo ligjore. Me mujt i natët tona që na kanë dalë me esë përpara, që na kanë vonu. Kosova po na thret që të kemi shtet ligjor, që të kemi prokuror, gjyqtare, gjyqe që ju besojmë. Kosova po na thret që të kemi policie, ushtri, që na binë që jemi të sigur në dhënë tonë.
I mbështetur në platformën e qendrës së djathë, Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativa kanë nxjerrë në ballë të fushatës jo njërin nga liderët e partive përbërëse, por një figurë nga fusha e ekonomisë, Abdullah Hotin nga LDK-ja. I nominuari për kryeministër, Abdullah Hoti, aktualisht ministri i financave në qeverinë e largim të Kosovës, premton po ashtu se do të luftojë krimin dhe korrupsionin. Ai ka dërguar sinjale edhe Serbisë për vazhdimin e dialogut, por në një format krejtësisht tjetër.
Ne kemi një plan konkret për integrimin shtetëror të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Përmes bisedimeve në format 3 tash me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por të garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne do të vendosim të gjitha temat në tavolinën e bisedimeve. Ne do të vendosim afat qartë se kur këto bisedime duhet të përfundojnë.
Për dy vite, kryeministri në largim Isa Mustafa dhe qeveria e tij, ku bën pjesë edhe i nominuari Abdullah Hoti, nuk arritën që të sigurojnë mbështetjen në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Por tani, Hoti beson se ka gjetur formulën e cila në fund do të rezultojë edhe me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës për të lëvizur lirshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Ne garantojmë që gjatë mandatit tashëm do të përmbyllim konsolidimin e shtetësisë të Kosovës me demarkacion, me liberalizim vizave, me themelimin e ushtrisë të Kosovës.
Kandidati lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti, ish kryetari këtij subjekti politik, vazhdon ta mbështes fushatën e tij në ofrimin e një alternative tjetër krahasuar me koalicionet e partive që ishin në pushtet këto vitet e kaluara. Si një subjekt politik që ishte në opozitë kur flitet për pushtetin qendror, vetëvendosja dhe Albin Kurti premtoi në një qeveri me më pak ministra e më pak shpenzime dhe qeveri që do të sillte pushtetin më afër qytetarit.
Në Kosovë kanë pasur prioritet dëshirat e qeveritarëve dhe jo të drejtat e qytetarëve. Ligj, rregull e drejtësi në vend të krimit të korrupsionit. Arsim mbi bazat e profesionalizmit dhe përdije e jo me librejës partisë e për militantë.
Nga legislatura tashmë shpërndarë, vetëvendosje mbahet në mendë për iniciimin e një praktike të paparë parlamentare për hedhjen e gazit lotësjellës në seancat plenare si mjet për të penguar vendimmarrjen për çështjet të cilat ky subjekt politik i kishte cilësuar si interes i Kosovës. Ndonëse një vend që është ende në rrëmbullakje me sipër të subjektivitetit ndërkombëtar, Kosova sipas Albin Kurtit duhet të jetë një shtet partner me Perëndimin dhe NATO-n dhe nuk duhet të mbetet vetëm si një shtet që kërkon mbrojtje e ndihmë nga jashtë.
Historia jonë është e mbushur me luftë për lirinë. Pavarësia plotësohet kur kontribuojmë me ushtrinë NATO, jo kur i kërkojmë asaj vetëse lëmoshën e mbrojtjes.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë pasuan votimin në kuvend të një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës më 10 maj. Të njëjtën ditë, presidenti i Kosovës pati shpërndar kuvendin, kurse një ditë më vonë pati shpallur 11 qershorin, datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por 120 ulëset në kuvendin e Kosovës pritet të garojnë në 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e re e Maqedonisë ka paralajmëruar reforma të thella në gjyqësor, si një nga institucionet më të kritikuara për shkak të ndikimeve politike dhe pranisë së lartë të korrupsionit. Gjyqësori aktuali ka penguar pothuajse të gjitha hetimet e ngritura nga Prokuroria Speciale për hetimin e 10 zyrtarëve, përfshirë edhe ish kryeministrin Nikola Gruevski. Ekspertët thonë se reforma do të jenë të vështira, por ata rekomandojnë nisjen me shkarkimet të gjyqtarëve të inkriminuar, përfshirë edhe prokurorin shtetëror. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Reformat rënjësore në gjyqësor janë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re, gjë që u paralajmërua dhe nga kryeministri Zoran Zaev, që në prezantimin e programit të punës e ekzekutivit para deputetëve kur tha se pret të dorëheqjen e menjëhershme të kryeprokurorit Markos Vrlevski. Kjo nga qeveria e re shihet si piknisje për rikthimin e besimit të humbur në gjyqësorin e politizuar dhe të korruptuar në skajshmëri, i kritikuar jo vetëm nga brenda, por edhe nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Zaev tha se kthimi i sundimit të ligjit dhe shtetit ligjor nuk ka alternativë dhe se kjo do të arrihet përmes së çrënjosjes së të gjitha dukurive negative dhe rivlerësimit të plotë të gjykatësve dhe prokurorëve. Se gjyqësori është në çdo nivel, flasin edhe aferat e shumta që kanë dalë në sipërfaqe, lidhjet e këtij pushteti me politikën, sikur disi e shumë proceseve gjyqësore, caktimi i gjykatësve në bazë të meritave partiake, e deri tek pengesat e shumta që janë bërë prokurorisë speciale, një organ i ri i themeluar me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare, për hetimin e 10 zyrtarëve të lartë të përfshirë në afera korruptive. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se puna e parë që duhet të bëjë qeveria e re është një analizë detajuar për të detektuar të gjithë elementet që kanë çuar në rënimin e pushtetit gjyqësor në vend.
Iako se pozati sostojbit, iako sudstvo e vokal koja što ne može da bide pod lavuka. Mislim deka treba da se napravi sepak jedno po precizno viduvanje.
Edhe pse dihet gjendja, edhe pse gjyqësori është futur në balte që besoj se nuk mund të jetë më thellase tani, mendoj se megjithatë duhet të ketë një analizë më të detajuar. Nevojitet ndërhyrja në prokurorinë publike ku edhe është burimi kryesor i rënimit të sistemit, por deri në rregullimin e saj duhet të vepruar në mundësimin e punës së prokurorisë speciale dhe formimit e një departamenti të posaçëm gjyqësor për vazhdimin e punës për hetimin e aferave të 10 zyrtarëve të lartë. Pra paralelisht me hetimin e tyre, duhet të zhvillohen edhe reforma në pjesën e gjyqësorit, që në fund të kemi një gjyqësor i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe të drejtësisë, e jo në shërbim të partive apo eliteve të caktuara të politikës, thot ishte kryetari i gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski. Ai thot se që të ketë gjyqësor në nivelin e duhur, nevojitet përveç ndryshimeve ligjore dhe masave tjera, edhe ndryshim në mentalitetin e punës së gjyqtarëve, të cilët duhet të kuptojnë rolin e tyre dhe jo të veprojnë sipas urdhrave të klaneve të caktuara kriminale. Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese, mbron qendrimin se kriza politike në Maqedoni është pasojë e krizës së thellë juridike. Sipas tij, reformat të duhet jenë thelbësore, por edhe vështirë të miratohen, pasi shumë ndryshime ligjore nuk mund të bëhen pa 2/3 e votave në kuvend, e të cilat shumica e re nuk i ka. Në rrethanat e këtilla dhe si nevojë për ndërhyrje të shpejtë, ai mendon se qeveria mund të inicion shkarkime, aty ku nevojitet shumica thjesht përfshirë edhe prokurorin e përgjithshëm, por edhe të gjykatësve më të eksponuar, apo që kanë kundërshtuar edhe penguar gjykimin e aferave të ndryshme.
Që fitohet në kohë, edhe të mund të kemi zbërthim sa më të shpejt të lëndëve, duhet të shkojë të lutet me shkarkim. Por në bazë të përgjegjësisë, jo shkarkime për çështje politike siç mendohet nga opozita se qëllimi do të jetë hakmarrja politike, shkarkime politike, përgjegjësi politike, jo. Këto do shkohet shkarkim edhe të gjitha gjyqtarëve, jo të gjitha, por të gjitha gjyqtarëve, atë njohur janë ato, të cilat veprojnë kundër ligjit, të ka shkelur ligjin, ka shkel kushtetutën, por edhe nga prokuroria shtetërore, duke filluar nga vetë prokurori shtetëror.
Thotë Kadriu, duke i dhënë përparësi gjykimit apo mbylljes së shumë proceseve gjyqësore që mendohen të jenë të montuara e që kanë shkaktuar tensione, protesta e pakënaqësinë nga më të ndryshme, duke u reflektuar edhe në raportet ndërtnike.
Ato lëndë që janë bombastike, problematike, edhe për të cilat ekzistojnë dyshime shumë të arsyeshme, shumë të argumentuar, që janë në pyetje procese të montuara politike. Rasti Mostra, rasti Brodeci, rasti Sopoti, rasti Kumanovës, e kështu me radhë, kështu me radhë.
Thot Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese. Politizimi i gjyqësorit të dëshmua dhe në ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në kuvend, që tronditën edhe opinionin botëror. 9 personat e parë të ndaluar për pushtimin e kuvendit dhe dhunë të ushtruar ndaj deputetëve u dënuan nga gjykata themelore e Shkupit vetëm se me kusht, duke shkaktuar reagime të shumta në opinion. Gjendja e rëndë në gjyqësor me kërkesa për reforma urgjente është theksuar në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
europaelir.org.
Shtetet amerikane, qytetet dhe bizneset do të plotësojnë për kushtimet e bëra nga Shtetet e Bashkuara sipas marrëveshjes së Parisit për ndryshime klimatike. Megjithëse presidenti Donald Trump i ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga kjo marrëveshje, tha mbrëm ish-kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg. Amerikanëve nuk u nevojitet Washingtoni për të plotësuar për kushtimet tona ndaj Parisit dhe amerikanët nuk do të lejojnë që Washingtoni të qëndroj në rrugën e plotësimit të tyre, tha Bloomberg pas takimit në Paris me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Michael Bloomberg, që është i dërguar speciali sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për qytete dhe ndryshim klimatik, tha se Shtetet e Bashkuara e kanë udhëhequr botën në reduktimin e gazrave gjatë dekadës së kaluar. Sipas tij, pjesa më e madhe e punës është bërë nga shtetasit, bizneset dhe qytetet, e jo nga qeveria federale, dhe se reduktimi i gazrave është bërë nga forcat e tregut, që kanë krijuar energji solare, energji të erës dhe gaz natyror më të lirë për përdorim në prodhimin e energjisë sesa thëngjilli. dëshiroj që bota ta di se Shtetet e Bashkuara do të plotësojnë përkushtimet e veta ndaj marrëveshjes së Parisit, dhe kjo do të arrihet përmes partneritetit në mesin e shteteve, qyteteve dhe bizneseve, që do të synojnë të mbesin pjesë e procesit të marrëveshjes së Parisit, tha Bloomberg. Duke u shprehur për tërheqjen e presidentit amerikan Donald Trump nga kjo marrëveshje, presidenti francez Emmanuel Macron, që bisedoi me zotin Bloomberg, theksoi:
Hier, le gouvernement d'une grande nation a renoncé à ses engagements en
Qeveria e një vendi madhor u largua nga përkushtimet e veta për ndryshime klimatike, por vetëm qeveria nuk e simbolizon vendin. Disa pjesëmarrës të tjerë politike e ekonomik e po ashtu shtetasit qëndrojnë dhe i ndërmarrin mira nisma dhe ne do t'i mbështesim ata dhe do të luftojmë së bashku me ta. Ajo që është menduar se mund të na dobësoj neve, në të vërtetë do të na bëjë më të fortë, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Pas vendimit të presidentit Donald Trump për tërheqjen nga marrëveshja e Parisit, guvernatori Kalifornisë, që është shteti më i madh amerikan, ka u thuar për në Kinë për të diskutuar për çështjen e klimës. Donald Trump absolutisht e ka vendosur një kurs të gabueshëm. Ai gabon në fakte, ai gabon në shkencë, tha guvernatori Kalifornisë Jerry Brown, shteti të cilit të zakonisht ka udhëhequr pjesën tjetër të Shteteve të Bashkuara në aksionin për mbrojtjen e ambientit. Kalifornia do t'i rezistoj këtij kursi të keq udhëhequr dhe të papërgjithshëm, tha zoti Brown, dhe ka shfaqur përkushtimin se Kalifornia është në terren e përgatitur për betejë. Zoti Bloomberg tha se koalicioni, të cilin ai po e organizon, do t'i njoftoj Kombet e Bashkuara se qytetet, shtetet dhe bizneset amerikane ende synojnë në plotësimin e përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për reduktimin e emisionit të gazrave për 26% nën nivelet e vitit të 2005 deri në vitin 2025, siç ishte përkushtuar administrata ish presidentit Barack Obama për marrëveshjen klimatike. Ne tashmë jemi në gjysmë të rrugës dhe ne mund ta përshpejtojmë më tutje procesin ton, bile edhe pa kurfar mbështetjeje të Washingtonit, tha Bloomberg. Zoti Bloomberg, miliarder dhe ish pronari disa medjave, tha se fondacioni i tij do të ndihmojë në koordinimin e përpjekjeve në Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, ky fondacion do të jap 15 milion dollar, të cilat te sekretariati i klimës i Kombeve të Bashkuara do të humb nga Washingtoni për të siguruar se nuk do të ketë shkatrim në punën e tij.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analisti Erik Gordi nga Londra, i cilëson si korrekte vlerësimet e liderëve evropian se Shtetet e Bashkuara nën presidentin Donald Trump janë partneri paqëndrueshëm, i paparashikueshëm dhe i pabesueshëm. Më tutje në intervistën për programin televiziv Expose të Radios Evropa e Lirë, analisti Gordi, profesor në Kolegjin Universitar të Londrës, thotë se kjo është një situatë e përkohshme, sepse zoti Trump ose do të mësoj ta bëj punën e presidentit ose do të largohet nga zyra. Me analistin Erik Gordi ka biseduar Valona Tela.
Zoti Gordi, kancelaria gjermane Angela Merkel shpalli një kapitull të ri në marrëdhëniet SBA Evropë pas takimeve me presidentin Trump javën e kaluar. Merkel tha se Evropa duhet të marrë fatin në duart e saj. Çfarë do të thotë kjo për Evropën?
I think Trump probably brought a lot of disappointments to
Mendoj se Trump i zhgënjeu liderët politik evropian, sidomos në takimin e NATO-s, ku tregoi mungesë përkushtimi dhe mungesë mirëkuptimi për operacionet e NATO-s. Kjo u shoqërua edhe me kërcënimet për tërheqje nga marrëveshja e Parisit për klimën. Andaj mendoj se zonja Merkel ka nxjerrë një konstatim të arsyeshëm se Shtetet e Bashkuara së paku tash për tash nuk janë partneri besueshëm dhe se opsioni i vetëm i hapur është të bëhet përpjekje për t'i ndjekur vetëm qëllimet që më parë kanë qenë të përbashkëta për të dy anët e Atlantikut. Në njërën anë, kjo mund të thuhet se është një lloj fitoreje për politikën e jashtme ruse, e cila me vite ka bërë përpjekje të dobësoj lidhjet e fuqishme midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, është edhe një pasojë paqëllimshme e stilit unik të qeverisjes së Trumpit, sepse ka inkurajuar unitet më të fuqishëm në mesin e Shteteve Evropiane.
Among the countries of Europe and much stronger clarity.
A mund të mbetet Evropa e Bashkuar dhe të tregoj fuqinë e saj përmes aftësisë për t'u reformuar?
As we all know, Europe has been going.
Siç e dim të gjithë, Evropa ka kaluar një periudhë të vështirë. Ndikimet të fuqishme negative kanë pasur kriza financiare në Greqi, situata me refugjat gjatë viteve të kaluara, dobësia për t'u përgjigjur zhvillimeve antidemokratike në vendet si Hungaria, Polonia dhe Maqedonia. Kjo tani është një mundësi për Evropën të riafirmojë veten si asociacion politik, por t'i riafirmojë dhe ato që janë humbur ose dobësuar gjatë disa viteve të kaluara, vlerat themelore evropiane.
Those fundamental European values.
Por Shtetet e Bashkuara mbeten ekonomia më e madhe në botë dhe ushtria e tyre është jetike për sigurinë evropiane. A nuk e kufizon kjo aftësinë e Evropës për të shpallur pavarësinë?
It does, but it's
E kufizon, por është ndoshta egzagjerim të thuhet se Evropa po shpall pavarësinë. Ajo që po përpiqet të bëjë Merkel dhe disa udhëheqës të tjerë evropian është përballja me një situatë përkohshme, së paku kështu shpreson secili. Gjatë disa muajve të kaluar dhe me gjasë gjatë disa muajve të ardhshëm, Shtetet e Bashkuara në parim nuk kanë qeveri. Mendoj se Donald Trump do të mësojë të bëjë punën që ka marr, edhe pse kjo nuk është shumë e mundshme, ose ai do të jep dorëheqje ose do të largohet nga zyra. Më pas do të jetë mundur të nisë marrëdhënia përsëri, por mendoj se politikanët ndërkombëtar kanë bërë vlerësimet në mënyrë korrekte, se Shtetet e Bashkuara nën Donald Trumpin janë partneri paqëndrueshëm, i paparashikueshëm dhe i pabesueshëm.
Kjo stuhi transatlantike mund të ketë inkurajuar shpresat e qeverisë ruse për të thyer aleancën perëndimore. A do ta bënte kjo situatën e sigurisë në Evropë më të rrezikshme?
It would make it much more dangerous.
Do ta bënte shumë të rrezikshme, por ka një tendencë të madhe për të zmadhuar qëllimet e Rusisë në politikën e jashtme. Rusia është e interesuar të dobësojë atë që e sheh si rivalin e saj kryesor, dhe ky është kombinimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Por politikbërësit rusë e dinë se për të dobësuar këtë aleancë nuk ka nevojë të fitojnë. Ata vetëm duhet të shkaktojnë vështërsi, të inkurajojnë njerëz që të shkaktojnë vështërsi dhe të bëjnë telashe aty ku mund të bëhen. Deri më tash ata kanë pasur sukses, dhe arsyeja e këtij suksesi është se nuk ka qëndrime të unifikuara politike midis vendeve të Perëndimit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronik ekonomike. Monedha virtuale me emrin Bitcoin ka rritur edhe në Kosovë. Me këtë monedhë bën transakcione në internet, prandaj ekspertët në Kosovë tërheqin vërejtjen se manipulimi me të përmban edhe rreziqe. Po ashtu, Banka Qendrore e Kosovës ka kumtuar se përdorimi këtyre parave nuk është i rregulluar me ligj dhe ai paraqet rrezik, meqë mund të shkaktojë humbje të parave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Monedha virtuale është rritur edhe në Kosovë, thon ekspert për çështje financiare. Kjo monedhë, e quajtur ndryshe Bitcoin, ekziston vetëm në rrjetet informatike, por me anë të së cilës mund të kryen transaksione si me paranë vërtetë. Monedhat virtuale paraqiten në shumë forma, në fillim si monedha brenda lokaleve të lojrave kompjuterike online, media sociale dhe me vonë janë zhvilluar si mjete pagese që pranohen në jetën reale. Flamurkeqja, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto monedha janë paraqitur edhe në tregun e Kosovës.
Në tregun e Kosovës ka filluar, ka marrë përmasa në tregun e Kosovës, paraqitja e saj dhe blerja nga ana e klientëve të ndryshëm, po siç po thotë edhe vetë fjala, domethënë kjo është një valutë virtuale e padukshme, e paprekshme, dhe realisht këmbimi apo blerja me këtë valutë, domethënë bëhet vetëm nëpërmes markete të ndryshme, nëpër dyqane të ndryshme, të ku këmbehet, por jo domethënë si një valutë e prekshme.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Si rjedhoj e kësaj, thuhet në përgjigje, Banka Qendrore nuk ka njohuri nëse ka ndonjë biznes të vendosur në Kosovë i cili ofron mundësinë e blerjes dhe përdorimit të këtyre llojeve të parave virtuale. Por në një komunikat për media, të njëjtën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i ka paralajmëruar qytetarët lidhur me përdorimin e mundshëm të parave virtuale në Republikën e Kosovës. Në komunikat thuhet se përdorimi i këtyre parave nuk është i rregulluar ligjërisht dhe përbën një rrezik që mund të rezultojë me humbje financiare. Të gjithë përdoruesit e mundshëm të parasë virtuale, njofton Banka Qendrore, nuk ka asnjë institucion që garanton rimbursimin e parave të humbura. Por flamur keq, a thot se përdorimi i valutave digitale paraqitet si konkurrencë për valutat reale që i përdorim në jetën e përditshme, rrjedhimisht është sfidë edhe për bankat qendrore.
Me siguri që kjo paraqet një sfidë për rregullatorët, bankat qendrore anën banë botës, dhe ata realisht duhet të përqendrohen dhe fokusohen që përcaktojnë rreziqet e saj dhe mundësisht domethënë të punojnë në drejtim që të mos ketë ndonjë pasojë për ata të cilët domethënë hyjnë në këtë treg me blerjen e këtyre valutave.
Aktualisht thuhet në komunikatën për mediat e Bankës Qendrore të Kosovës është rritur mundësia e përdorimit të monedhave virtuale si mjet e pagese për mallrat dhe shërbimet e gjatë realizimit të shitjeve me pakicë, restorante dhe lokale argëtimi. Këto transaksione shpesh nuk shkaktojnë ndonjë tarifë ose ngarkesë dhe nuk përfshin bankat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i njohur i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel, e ka dënuar veprimin e autoriteteve sërbe për ndaljen e ish presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, derisa ajo përpiqej të hynte në Serbi ka njoftuar mbrëmë zyra e tij. Vizita ishte e planifikuar që Jahjaga të fliste për përdorimin e dhunimit si armë gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Për këtë çështje zoti Engel i ka shkruar një letër përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ku thekson se mosgatishmëria e Serbisë për të ballafaquar me krimet e saj në të kaluarën është arsye për ngadalësimin e procesit të këtij vendi për integrim në Bashkimin Evropian. Për Serbinë, në vend ballkanik, megjithatë, për ta evituar diskutimin dhe pranimin e përgjegjësisë për krimet e kohës së luftës, paraqet një obligim shumë serioz, ka shkruar Engel në këtë letër dhe ka shtuar se, sinqerisht, Beogradi thjesht nuk është i gatshëm për të bashkuar në komunitetin e demokracive të BE-s, nëse ai nuk e pranon plotësisht të kaluarën dhe nëse atje nuk ekziston përgjegjësi për krimet e luftës. Autoritetet e Greqisë thonë se protestuesit e Partisë Komuniste të Greqisë e kanë bllokuar autostradën veriore për disa orë për ta parandaluar një konvoj ushtarak të Shqipërisë nga arritja në një ushtrim të NATO-s në Rumani. Dhjetra protestues djejnë dalën shumë makina ushtarake që të kalojnë nëpër autostrada afër qytetit verior grek Kozani për më tepër se 4 orë, raporton agjencia AP. Protestuesit i lejuan të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në trafik që të kalojnë. Ata e mbanin bishkrimin, vrasësit nga NATO-ja shkonin në shtëpi. Konvoj ushtarak i Shqipërisë pastaj e shfrytëzoi një rrugë alternative. Shtatëmadhoria e ushtrisë së Shqipërisë kumtoi se ushtarët po shkonin drejt destinacionit final. Në këtë ushtrim, poshtë Shqipërisë marrin pjesë edhe Britania, Gjermania, Holanda, Spanja, Polonia dhe Norvegjia. Nën sekretari amerikan i Shtetit, Thomas Shannon, do të jetë mikpritës i ceremonisë me të cilën në mirëpritet antarësimi malit të zi në NATO më 5 qërshor, ka njëftuar dje Departamenti Amerikani Shtetit. Në këtë ceremoni, Kryeministri malit të zi Dusko Markovic, zyrtareshte do të depozitoj të ashtu quajturin instrument të pranimit, duke bërë malin e zi antarin e 29 të aleancës. Në ceremoni do të marë pjesë dhe sekretari përgjithshëm i aleancës veri atlantike, Jens Stoltenberg. Pas kësaj ceremonie, flamur i malit të zi do të valoj për të parën herë në selinë e NATO-s më 7 qershor. Mediat kanë raportuar dje se mali i zi u ka ndaluar hyrje në këtë vend 149 të rusëve dhe ukrainasve në përgjigje të ndalesës aktuale të Moskës ndaj shtetasve të malit të zi që u thojnë në Rusi. Këta persona që janë vendosur në listën e zezë të malit të zi janë selektuar për shkak të rolit të tyre në aneksimin ilegal të Krimes Ukrajines në vitin 2014, me që rast është të shkelur sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrajines, kanë raportuar mediat në Podgoricë, duke i cituar zyrtarët qeveritarë. Washingtoni i shikon përpjekjet e përshpejtuara të Korezë Veriore për sigurimin e raketave me armatim atomik, si kërcënim për Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera, dhe se ato paraqesin rrezik të qartë, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Duke folur sot në një konferencë për sigurinë ndërkombëtare në Singapur, zoti Mattis vlersoi se Korea Veriore është kërcënim urgjent ushtarak. Ne po punojmë në mënyrë diplomatike dhe ekonomike. Ne po provojmë të përdorim të gjitha alternativat e mundshme për ta shmangur këtë garë për armatim atomik, që paraqet shkelje të kufizimeve të Kombeve të Bashkuara për aktivitetet atomike të Korezë Veriore, tha Matis. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.